Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru concluzia închinării din această dimineață, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Geneza, capitolul 22, voi citi un singur verset, potrivit cu ceea ce am auzit deja astăzi în parte, versetul 14. Geneza 22, cu 14. Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Amen. Ce mare adevăr! Dumnezeul nostru este în adevăr Dumnezeu, Domnul care poartă de grijă. Istoria aceasta din Geneza 22 ne duce cu gândul la una dintre cele mai dramatice scene din istoria omenirii, când, contrar naturii lui Dumnezeu, după ce i-a dat lui Avram și Sara un fiu pe Isaac, Dumnezeu a cerut lui Avram să-l aducă pe Isaac jertfă. Mergând spre muntele Moria, unde trebuia adus jertfă, Isaac a pus această întrebare. Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Inima lui Avram a sângerat în clipa aceea, dar a vorbit prin credință. Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și Domnul a purtat de grijă. Dumnezeu l-a încercat pe Avram în această cerere de a-l sacrifica pe Isaac, pentru că Dumnezeu nu cere sacrificii umane. Noi nu avem un astfel de Dumnezeu care să ceară sacrificii umane. Cum vă spuneam în altă ocazie, și când Iefta, judecătorul, a făcut acea juruință pripită și negândită, că dacă Domnul îmi dă biruință în război, prima persoană sau primul care mi-a să înainte să mă felicite la întoarcere din război, aduc jertfă înaintea Domnului. Și cine a ieșit înainte? Fica lui, singura lui fică. Dar cum să aduci jertfă, o ființă omenească, când Dumnezeu nu acceptă jertfe umane, unu, și doi, când oamenii fac juruințe pripite? Iar noastră care ați citit Scriptura, știți de acolo în cuvântul Domnului că fica lui Iefta s-a supus juruinței tatălui ei, însă limbajul pe care îl folosește este un limbaj care vorbește de o cu totul altă întorsătură a lucrurilor. I-a spus tatălui, tată, lasă-mă să mă duc în munți ca să-mi plâng ce? Fecioria, nu viața. Pentru că era amenințată să fie omorâtă. Ea nu și-a plâns viața, și-a plâns fecioria. Adică a rămas fată fecioară, fată virgină, toată viața, de aceea s-a dus în munți și a plâns fecioria și nu s-a mai căsătorit neavând copii. Aceasta în Israel însemna să piară toți urmașii tăi, pentru că el nu mai avea alți copii care să-i perpetueze sămânța, familia. Faptul că fiica lui nu s-a mai căsătorit, exact așa s-a întâmplat în realitate cu Iefta, i-a pierit sămânța în Israel. Aceasta a fost o pierdere mare. În istoria noastră, Domnul a purtat de grijă. Și în loc ca Isaac să fie jertfit, Domnul a adus acolo un miel, un berbece, spune, traduce Cornilescu. În dimineața aceasta, în concluzia întâlnirii noastre, aș dori să stau în fața dumneavoastră, pe scurt, cu un mesaj pe care l-am intitulat Domnul care poartă de grijă. Domnul care poartă de grijă. Ne vom uita la trei adevăruri practice și spirituale din această istorie biblică, cum s-au aplicat la Avraam și cum se aplică la viața noastră astăzi. Primul adevăr este acesta. Domnul oferă întotdeauna soluția adecvată. Domnul are întotdeauna soluția adecvată. În istoria noastră a fost mielul, berbecele, versetul 13. Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avraam s-a dus de-a luat berbecul și l-a adus ardere de tot în locul fiului său. Deci, Domnul întotdeauna are soluție pentru problemele noastre. În cazul de față, soluția a fost o substituție. Problema pentru păcatul nostru a fost substituție, nu? Cine a murit în locul nostru? Căci plata păcatului este moartea. A murit Domnul Iisus Hristos și de aceea suntem mântuiți. Întotdeauna Domnul are o soluție. De exemplu, în regatul Siriei a avut Domnul o fetiță, 2 Împărați, capitolul 5, care i-a vorbit lui Naaman despre vindecarea divină pe care Dumnezeu poate să o facă la rugăciunea profetului. A avut Domnul o fetiță acolo. În cazul lui Samson, Domnul a avut o soluție. Nu totdeauna soluțiile lui Dumnezeu sunt ceea ce am vrea noi, dar soluțiile lui lucrează. Asta este partea bună. Lucrează? Au venit o armată de filisteni împotriva lui. Și el n-avea nici sabie, nici suliță, nici săgeată, nici măcar o bâtă. Și Domnul a zis, uite-te în jurul tău. S-a uitat și ce a văzut? O falcă de măgar. Na, cu asta te lupți cu filistenii. Și cum vă spuneam, mă gândesc că i-a luat-o pe câte unul așa pe subsoară și i-a verificat cu falca de măgar. O mie de morți. Asta a fost soluția, dar dă rezultat. Am văzut în dimineața aceasta, în mărturia fratelui Nichescu, o soluție binecuvântată, o soție credincioasă, mărit să fie Domnul pentru aceasta. Altădată soluția este pocăință. Samson nu a murit nemântuit. Samson s-a pocăit acolo în închisoare când era orb, erau fără ochi. Și dacă vă uitați în Judecător 16, 28 la 30, a plâns înaintea Domnului, s-a mărturisit înaintea Domnului și Dumnezeu i-a primit rugăciunea pentru că din nou s-a coborât peste el Duhul Sfânt și Duhul Sfânt nu se coboară peste cineva care este nemântuit. Când s-a coborât Duhul Sfânt, a putut să demoleze templul lui Dagon. I-a trimis pocăința acolo. Altădată, soluția este simplă ascultare de Domnul. Simplă. Este împotriva rațiunii noastre de multe ori să ascultăm de Domnul. Iosua este un general de excepție. Este considerat printre cei mai mari generali care i-a avut lumea. Am citit cărți militare despre strategii de război și Iosua este numărat în lista marilor generali care au știut să conducă războaie și să cucerească Canaanul. Ei, la primul lui război în Canaan, care este? Ierihonul. Doamne, ce strategie militară folosesc aici? Pentru că cetatea aceasta este imensă, zidurile mari, înalte, se poate umbla cu mașina, cu carul pe zid. Ce facem cu ei? Cum atacăm? Când apucăm să ne urcăm sus, să trimit oamenii, soldații să se urce sus și sunt opăriți, dat cu ei cu apă fierbinte, șerpi, veninoși, săgeți, suriță, ce fac? Și te învârți un pic. Cum? Te învârți. Cu toată armata. Pești așa odată în jurul cetății. Bun. Asta de câte ori? Păi te duci în prima zi, te duci și în a doua zi, și în a treia zi, și în a șaptea zi mergi de 7 ori. Și după ce te-ai dus, de acolo le lași pe mine. N-a fost simplu să asculte, dar a fost soluție, nu? Pentru că ascultând, când s-au învârtit în a șaptea zi, a șaptea oară, și au început să strige, Domnul este mare și viteaz, zidurile Ierihonului au căzut. Domnul are întotdeauna soluția adecvată. Și pe Naaman a trebuit să-l convingă, cel puțin unul din slujitorii lui, stăpâne. Tu ai venit cu cămile pline cu aur și cu argint, cu haine de schimb, cu daruri la proroc. Ți le-a luat? Nu ți le-a luat, că a spus că nu-i trebuie, că slujba pe care o face, nu o face pe bani. Dar dacă ți le cerea, așa e că le dădeai cu bucurie, nu? Numai să te facă bine. Sigur că le dădeam. Na, dacă nu ți-a cerut nimic și ți-a zis, calță-te de 7 ori în Iordan. Fă asta. Și a trebuit. Când s-a lăsat odată, de 2 ori, de 3 ori, de 6 ori și lepra era tot pe el, cred că slujitorul de acolo de pe mare a spus, stăpâne, încă o dată, că a zis de 7 ori. Fă-o și a 7-a oară. Ei, când s-a lăsat a 7-a oară, și a ieșit de acolo un om nou, a văzut, ascultarea lucrează. Soluția adecvată. Alte ori Dumnezeu trebuie să ne, poate să ne ironizeze puțin ca să ne dăm seama că El este mare și deasupra noastră. Uneori folosește un cocoș. A trebuit să trimită un cocoș să-l pochească pe Petru, nu? A fost soluție bună? A fost bună pentru că atunci când Petru a auzit cocoșul și a adus aminte de cuvântul Domnului și Biblia spune că s-a pocăit și a plâns cum? Cu amar. Asta a însemnat pocăință. Dacă un cocoș a putut să-l pocăiască, soluția lui Dumnezeu întotdeauna este o soluție adecvată. Glorie Domnului! Este primul mare adevăr din această istorie. Al doilea adevăr. Domnul alege întotdeauna locul potrivit. Dacă are soluția adecvată, are și locul potrivit. În istoria noastră, locul potrivit a fost muntele Moria, pentru că profetic vorbea despre răspunsul la întrebarea lui Isaac. Unde este mielul de jertfă? Domnul va purta de grijă. Și a venit o zi, dacă veniți la studiu, la Evanghelia după Ioan, a venit o zi când Ioan Botezătorul s-a uitat spre vărul lui, spre Iisus și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pe asta l-așteptam, nu? Mielul lui Dumnezeu, de care a întrebat Isaac, unde e mielul pentru jertfă? Și acolo, pe muntele Moria, a fost adus Iisus Hristos ca jertfă. Locul potrivit, a vorbit profetic, la cruce este locul potrivit. Uneori, Dumnezeu ne duce în casa celui necăjit, ca să vedem cum trăiește, de când a mâncat, cum se îmbracă, cum spunea fratele Nichescu, ca să ne dăm seama, să fim mulțumiți cu ce avem și să slujim pe Dumnezeu cu mai multe dăruiri. Eu mi-aduc aminte într-o împrejurare, m-am dus cu fratele Puiu Onoriu în București, m-am dus la o evangelizare într-o seară de toamnă, era cred că luna noiembrie, era rece afară, ploios, și trecând prin satele prin care ne-am dus, că ne-am dus într-o comună, într-o comună din aceasta, la marginea satului, stătea un cerșetor. Un cerșetor și acolo, în ploaia aceea, să se oprească cineva să-i dea ceva. Și l-am văzut, fiind nu, pe scaunul din față, l-am văzut apropiindu-ne de el și am văzut că n-are picioare. N-avea picioare. Când am trecut în dreptul lui, am zis fratelui Puiu, opriți mașina. Și Iisus m-a întrebat, de ce? Că ne grăbim, frate Goc, opriți mașina pentru 2-3 minute și dați înapoi până în dreptul omului acelea. A oprit mașina, a dat înapoi, eu m-am coborât din mașină și am luat un dar din ceea ce aveam la mine și am dat acestui om, pentru că n-am putut să trec pe lângă el, să-l văd în frigul acela, în ploaia aceea, fără picioare și stând la mila trecătorilor. Și atunci fratele Pui a zis, dar de ce ați făcut treaba aceasta? Asta trebuia să o fac eu, pentru că eu sunt binecuvântat, frate Gog, pot să ajut. Păi să ajutați. Și a băgat mâna adânc în buzunar și a ajutat bine pe omul acesta, așa după cum obișnuiește dânsul. Ne-am dus, am făcut evanghelizare și ne-am întors acasă. Și când ne-am întors acasă, fratele Puiu mi-a zis așa, frate Gog, Domnul mi-a dat astăzi o lecție extraordinară. Și ce lecție v-a dat? Păi mi-a dat o lecție când m-ați făcut să ne oprim în dreptul acelui necăjit și o lecție prin cuvântul pe care l-am auzit. Pentru că trebuie să vă mărturisesc, când am plecat de acasă, m-am certat cu soția. Și știți de ce m-am certat, frate Gog? Pentru că eu m-am îmbrăcat, mi-a pus hainele acolo, m-am încălțat și la soție nu i-a plăcut pantofii care i-am luat în picioare, a trebuit să mă descalz și să mă duc să iau alți pantofi de 300 de euro, perechea, scumpi. Și am zis, acolo e noroi, nu iau pantofi aceia. Soția a spus, nu, cu aia te duci. Și a trebuit să am argumente cu ea, dar ca să nu ne supărăm prea tare, să pot să mă duc la biserică, am luat pantofii ăia scumpi și uitați-i aici, zice, i-am băgat în noroi. Și știți ce mi-a vorbit Domnul? A zis, vezi, tu ai prea mulți pantofi și te ceri pentru pantofi și omul ăla pe lângă care ai trecut și nu te-ai oprit, n-are nici măcar picioare. S-ar bucura să aibă în ce să pună pantofii, dar n-are picioare. Mi-a dat Domnul o lecție. Uneori, Domnul trebuie să ne trimită acolo, în locuri ca acestea, ca să ne învețe și să ne trezească. Ne trimite în casa Domnului, pentru că aici învățăm, așa cum spunea Asaf în Psalmul 73, m-am tot uitat în jur și m-am mâniat, Doamne. Alții au două mâini și se duc la furat, au două picioare și se duc în, știu eu, baruri de noapte sau în ce lucruri se duc, unde aleargă, în casa dezmățului, la păcat. Alții au tot ce le trebuiește. Le merge bine, eu postesc, mă rog, închinui sufletul și uite tot răul merge. Și Domnul i-a zis, știi ce? Dacă vrei să te lecuiești de boala aceasta, du-te în templul meu, du-te în casa mea. Și a spus, eu toate acestea le-am zis până când am intrat în casa lui Dumnezeu și acolo am înțeles care este diferența finală între cei ce-L cunosc pe Domnul și caută casa Lui, pentru că acolo am învățat cuvântul Lui și care este sfârșitul celor care cred că după ce i-am binecuvântat pot să-mi întoarcă spatele și să fie bine, să aibă tot ce le trebuiește, dar să n-asculte de Dumnezeu. Dumnezeu te trimite la locul potrivit pentru că toate le face cu o soluție adecvată și în locul potrivit. Și apoi, cel de-al treilea adevăr în această istorie este că Domnul alege totdeauna timpul potrivit. Deci soluție potrivită, loc potrivit, Moria în cazul acesta, dar alege și timpul potrivit. Uneori ne lasă până în momentul final, când am spus, nu mai este soluție omenească, pentru că așa trebuie să se întâmple. Câtă vreme mai putem depinde de noi, noi nu vrem să depindem de Domnul. Aceasta a fost lecția pe care, de exemplu, profetul Ilie a spus-o văduvei din Sarepta Sidonului. Uite, dă-mi să mănânc. Femeia aceasta a zis, ia, eu sunt bună, sunt primitoare de oaspeță, dar știi ce? Am puțin unde lemn și puțină făină. Dacă fac o plăcintă, o turtă, cum traduce, mănânc cu băiatul meu și de acolo încolo murim. Ea s-a mai legat încă o dată de un de lemnul care l-avea și de făină aceea pentru o plăcintă. Însă Ilie a trebuit să intervină, am zice noi, nu i-a stat bine. I-a spus, ok, du-te și coace plăcintă despre care vorbești, dar mi-o dai mie. Man. Să-ți-o dau ție și? Păi trebuie să nu mai ai ulei și să nu mai ai unde lemnul tău, pentru că trebuie să ai uleiul unde lemnul lui Dumnezeu și trebuie să ai purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Să nu te legi de ce ai ca să te poți lega de Dumnezeu. Și vei vedea că pe tot timpul acesta de secetă tu vei fi binecuvântată și vei avea ce-ți trebuiește. Domnul alege totdeauna timpul potrivit. Știți de ce? Pentru trei argumente. Primul, este natural pentru Dumnezeu să facă așa. Este în natura Lui. Romani 8:32, un cuvânt extraordinar. dacă n-a cruțat pe singurul lui fiu și l-a dat să moară pentru noi, spune apostolul Pavel prin Duhul Domnului, cum nu ne va da împreună cu el câte lucruri? Toate lucrurile. Toate lucrurile. Adică toate nevoile. Asta vreau să spun. Toate nevoile. La vremea potrivită. Al doilea argument. Domnul este credincios. Uitați-vă în Evrei 11:11. Toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a promis, El le împlinește. Și cel de-al treilea este tocmai aceasta. Promisiunile Lui sunt adevărate, nu sunt false. Tot Evrei 13:5 de data aceasta. Cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip n-am să te părăsesc. Îi mulțumim Domnului că este cu noi și în dimineața aceasta. Este cu tine și în dimineața aceasta. De aceea, dacă este un gând de amărăciune în inima ta sau în viața ta, pentru că n-ai văzut împlinindu-ți lucrurile cum le-ai cerut, lasă-L pe Domnul să-ți poarte El de grijă. Nu o să fie soluția care poate o aștepți tu, dar soluția lui Dumnezeu este o soluție care lucrează. O soluție care lucrează. Tot ce face El este spre binele tău, spre binele meu, spre binecuvântarea ta. Aduceți-vă aminte ce spunea Domnul prin profetul Ieremia atunci când i-a dus în robie. 29:11. Căci eu știu gândurile mele care le-am cu privire la voi. Gânduri de pace, nu de nenorocire. Ca să vă dau și un viitor în robie, da? Și speranță. Pentru că nu vă duc veșnic în robie. Domnul nostru este Domnul speranței. Dimineața aceasta ne-a vorbit practic, ne-a vorbit prin cuvânt să ne încredem în El. La vremea potrivită, la locul potrivit, în locul ales de Dumnezeu, după soluția Lui, Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Singurul lucru pe care trebuie noi să-L facem este să ne lăsăm binecuvântați de Domnul și să-I mulțumim și să-I spunem, Doamne, îți mulțumesc că te gândești la mine. Și îți mulțumesc că pot să te binecuvântez și să văd soluția ta cum lucrează în viața mea și în casa mea. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și în rugăciunea care urmează, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru îndurarea Lui și pentru purtarea Lui de grijă. Cu toții ne rugăm Domnului.